Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Astăzi discutăm despre sărăcie. Biserica și sărăcia. În emisiunea noastră discutăm despre problemele sociale și felul în care biserica răspunde acestor probleme. Invitatul nostru de astăzi este Marius Margea. Bine ai venit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Sărăcia este o problemă socială permanentă. În lume, aproape 1 miliard, mai exact 850 de milioane de oameni suferă de foame. Asta înseamnă că aproximativ o persoană din 8 sau 10 merge la culcare flămândă în fiecare zi. Circa 30 de milioane de oameni mor anual din cauza subnutriției. Mai mult, putem vorbi și de alte elemente. Pe glob, circa 1,4 miliarde de oameni nu au acces la energie electrică. Aproape 880 de milioane de persoane trăiesc încă fără apă. Sunt date pe care le-am cules de pe Wikipedia. Dacă vorbim la nivelul țării noastre, în România peste 200 de mii de copii se culcă flămânzi în fiecare seară. Pentru ei, ce facem? Ce putem face? Ceea ce spunea Mântuitorul cândva este valabil și astăzi. Pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi. El în acel moment vorbea despre priorități. Așadar vorbim și noi astăzi despre priorități. Cât de importantă este problema săracilor astăzi?
Problema e complexă și asta. Se pare că în ultima vreme ne orientăm numai pe probleme din astea foarte complexe și foarte mari și care până la urmă nu pot ele fi rezolvate de noi într-o discuție, nu se rezolvă în forumuri cu oameni cu putere de decizie la nivel global și care se întâmplă cu regularitate și până la urmă sărăcia nu scade, nu dispare, nu e eradicată.
Dar cineva zicea că noi putem fi o lumină în locul unde suntem. Ascultătorii noștri, dacă înțeleg bine problema și importanța ei, pot fi o lumină, pot fi un ajutor potrivit pentru, uite, nu pentru 200 de mii de copii din România, dar pentru un copil sau doi.
Doamne ajută-ne și nouă și lor. Până la urmă, cu toții suntem parte aceleiași istorie și cu toții avem câte ceva de făcut dincolo de a spune niște fraze. Sigur, problema sărăciei precede venirea Mântuitorului în lume și continuă și după ridicarea Mântuitorului la cer. O primă concluzie, poate puțin ciudată sau cinică, aș risca să zic, e că Mântuitorul a venit în lume și sărăcia a rămas. N-a eradicat-o, n-a rezolvat-o, n-a făcut nimic cu ea până la urmă. Faptul că a dat de mâncare la niște flămânzi, nu știu dacă erau neapărat săraci, ci erau niște oameni care flămânziseră, chiar și bogați fiind, n-aveau de unde să-și cumpere, nu cei care stau și ascultă predicile. Flămânzi fiind, le dă de mâncare, da, în mod miraculos, dar interesant e că Mântuitorul n-a făcut o minune la nivelul țării lui Israel, n-a dat pâine la tot Israelul, deși ar fi putut să o facă. Până la urmă, nu vreau să fiu greșit înțeles și nu vreau să apar eu aici ca unul care e nesimțitor la problemele astea acute ale societății contemporane, dar trebuie să ne uităm dinspre Scriptură spre lume și până la urmă, dacă ne uităm așa, înțelegem că Mântuitorul vine în lume și biserica, urmându-l pe el, este în lume ca să ofere lumii posibilitatea să trăiască o viață în care să respecte viața, în care să se respecte pe sine omul ca individ și în care, trăind decent, să trăiască așa cum ar trăi înaintea lui Dumnezeu. Problema sărăciei e, cum să zic, rădăcinile sunt complexe, sunt ample. Vine din lipsa unui nivel de școlaritate în anumite situații, vine dintr-o lipsa unei culturi a muncii în altă situație, vine din pricina unor neajunsuri sau handicapuri, să le zicem, sociale a unei comunități întregi, poate veni din pricina marginalizării, din pricina tratării diferențiate a unei clase sociale. Nu înseamnă că toți cei care sunt săraci sunt vinovați pentru că sunt săraci. Majoritatea dintre ei, chiar dacă sunt oameni care și-ar dori să muncească, poate n-au un loc de muncă, sunt țări în care efectiv industria nu există, în care ceea ce se poate obține din agricultură nu mai e competitiv cu o piață suprasaturată deja de produse care sunt realizate în modul ăsta foarte accelerat al lumii contemporane, al unei agriculturi care se industrializează. Și până la urmă, într-o economie de piață care e destul de de feroce cu noi, cel care e necompetitiv dispare până la urmă, iar una din consecințele economiei de piață e și sărăcia. Până la urmă vine din această dinamică a pieței care îl elimină pe celălalt, nepăsându-i câtuși de puțin. E o dinamică în care nu există morală. E o dinamică fără empatie, așa cum sunt toate lucrurile astea care sunt foarte tehnice.
Dacă vorbești de empatie, mă gândeam la faptul că Domnul Iisus Hristos a fost sărac. El a simțit. Problema sărăciei este o durere mondială, am putea spune. Cred că fiecare dintre noi suntem sensibilizați când auzim de oameni săraci, când vedem oameni care nu au ce mânca. Uite, Domnul Iisus Hristos nu a fost bogat. Totuși, El a avut legătură și cu oamenii săraci și a avut legătură și cu cei bogați, a avut legătură și cu cei bolnavi. Mergea din cetate în cetate, îi vindeca pe cei bolnavi, îi ajuta pe cei săraci, le vorbea despre o lume mai bună. De fapt, cui se adresa Mântuitorul? Pentru cine a venit? Pentru săraci sau pentru bogați?
Mântuitorul a venit pentru o lume săracă. În fața Mântuitorului săraci erau toți. Săraci erau și cei care nu-și mai știau numărul robilor și săraci erau și cei care nu știau de unde să-și facă rost de un petec de haină ca să se acopere de frig. Pentru că problema majoră a Mântuitorului când a venit în lume a fost sărăcia spirituală a omului. Mântuitorul a venit să ne îmbogățească cu cerul, nu a venit să ne îmbogățească cu pământul. Din păcate, noi uneori credem că dacă suntem creștini, dacă îl urmăm pe Hristos, dacă avem o viață de credință bună, în concordanță cu principiile Scripturii, neapărat trebuie să fim niște oameni de succes, niște oameni cu posesiuni materiale consistente. Asta și pentru că, oarecum, modelul cultural în care trăim este un model în care până la un punct, cel puțin, oamenii care aveau niște principii corecte, oamenii care lucrau corect, erau și oameni care se bucurau de oarecare stabilitate și statut material considerabil. Însă Mântuitorul n-a venit în lume pentru bogați, că nu erau bogați în lume când a venit, el era venit pentru săraci și biserica, dacă s-ar uita în lumea astăzi cu ochii Mântuitorului, ar vedea la fel. Ar vedea că lumea e săracă și e săracă de cer, e săracă de pace, e săracă de mântuire, e săracă de Hristos. Problema sărăciei pentru Mântuitorul, îmi pare rău să spun în fața tuturor celor care fac din asta o teologie fundamentală a bisericii, din implicarea în social, din biserica cumva care să facă concurență tuturor structurilor de caritate ale lumii contemporane, îmi pare rău să spun, eu nu citesc așa Scriptura. Eu îl văd pe Mântuitorul în primul rând fiind interesat de dimensiunea spirituală a omului. Cum am plecat de la început, a găsit sărăcia pe pământ și a lăsat-o pe pământ. Ceea ce a făcut Mântuitorul a alinat durerea celor de lângă el. Că au fost dureri diferite, indiferent de natura lor, Mântuitorul s-a ocupat de fiecare, pentru că în concepția Mântuitorului, important întotdeauna e omul. Și ceea ce e fascinant la el e că spune Scriptura că își făcea timp pentru toți. Dacă ne uităm, pe toți i-a vindecat câți au venit la el, tuturor le-a răspuns dintre cei care s-au apropiat de el. Și atunci, sigur, asta n-a rezolvat problema penuriei lui Israel, dar cu oamenii cu care a interacționat Mântuitorul în viața lor a lăsat urme, urmele binecuvântării. Și oamenii aceia au plecat oameni fericiți. Mi-aduc aminte și așa un exemplu adiacent până la urmă, poate măcar un pic conex cu discuția noastră, se întâmplă în lumea contemporană sau se întâmplă, nu știu dacă mai e în funcția lor actuală respectiv om, președintele Uruguaiului, fostul președinte sau poate că încă e președintele Uruguaiului, era un tip, un domn în vârstă, vreo 70 de ani cred că în momentul în care era președinte. Și omul ăsta, pentru că Uruguaiul era și eu o țară care se confruntă cu probleme financiare majore, toată viața lui de președinte a trăit-o foarte, foarte modest. Lucrează pe un tractor, are o mini-fermă în care locuiește și singurul semn că acolo e președintele e că doi polițiști stau și păzesc intrarea. Și citisem la un moment dat un interviu cu el în care omul spunea foarte simplu: nu pot să-mi permit să beneficiez de ceea ce ar trebui să beneficieze un șef de stat, știind că cei pe care eu îi conduc, oarecum, nu mai vorbim în termeni de supuși astăzi, dar oamenii care depind de mine sunt oameni care trăiesc mai rău decât mine cu mult. E până la urmă un exemplu și o formă de empatie majoră. Dacă ne uităm la Mântuitorul, de când se naște, Mântuitorul se naște într-un grajd. Se naște în condiții materiale precare și trăiește o viață, materialmente vorbind, precară. La un moment dat vin la el ucenicii, nu ai săi, ucenicii lui Ioan și vor să-l urmeze cumva și Mântuitorul le răspunde: păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde își pleca capul. Mântuitorul e sărac și el care e Dumnezeul, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale, el care are toate lucrurile, el până la urmă care e stăpânul de drept și de fapt al lumii, trăiește ca unul care n-ar avea nimic. El care deține totul se limitează la minimul material necesar ca să poată să ființeze, dându-ne prin această pildă nouă că viața trebuie trăită pentru viața care va să vină, nu pentru lumea de aici. Și atunci poate să apară, și știu că e o discuție și a fost mai degrabă, că astăzi ne interogăm mai puțin pe zona asta, dar a fost o discuție dacă sărăcia în sine e o virtute. Dacă poate fi considerată cumva un semn al unei trăiri creștine autentice.
E o întrebare tare bună dacă ne gândim la Biserica Evului Mediu, la călugării, de exemplu, franciscani,
da,
care au ales să trăiască în sărăcie, Francis de Assisi, dar până ajunge la această perioadă a istoriei, mă gândeam la continuarea lucrării Domnului Iisus Hristos. Ce spune Domnul Iisus Hristos despre această modalitate de a ne apropia de oameni? Este folosită această expresie: într-o mână Evanghelia, într-o mână pâinea, pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o, și pâinea și Evanghelia. Care este misiunea bisericii după ridicarea Mântuitorului la cer?
Dacă e să mă uit la lucrurile materiale pe care biserica le face, după ridicarea Mântuitorului la cer, biserica înțeles un lucru, că nu mai trebuie nimic de pe pământ. E o concluzie tare ciudată din perspectiva noastră, care ne bazăm pe fonduri, care ne bazăm pe să avem ca să putem da și altora, zicem noi. Biserica a înțeles că ea, ca să își poată trăi desăvârșirea spirituală, trebuie să se desprindă de material. Și ceea ce vedem în fapte, în care zice că își vindeau ogoarele, puneau totul împreună, aveau totul de obște, e o renunțare voluntară la proprietate, în masă, în masa bisericii. Nu s-a întâmplat cu 1-2. Ci e un fenomen de masă al bisericii primare, în care oamenii renunță să mai aibă bruma aia de avere, că oricum n-aveau mult. Dar renunță, asta n-a însemnat că n-au mai consumat de a doua zi. N-a însemnat că n-au mai avut nevoie de haine, de pâine, de hrană și așa mai departe. Ci ei au înțeles, și gestul lor, mie mi se pare, cu valoare completă de parabolă pentru noi, măcar cu valoare de parabolă, dacă nu mai mult, că aș risca să zic că are valoare paradigmatică pentru creștinismul contemporan, ar trebui să aibă valoare paradigmatică, în care ei arată că tot ce te împiedică să te apropii de Hristos trebuie lăsat în urmă. Până la urmă, cum să zic, manifestarea socială a bisericii în ce privește posesiunile materiale, oricât de paradoxal ar suna astăzi, asta a fost.
În felul acesta, uite, ajungem înspre vremea călugărilor, care au considerat sărăcia ca o virtute. Este sărăcia o virtute?
Nu știu dacă au considerat-o neapărat o virtute sau nu știu dacă ăsta a fost sentimentul general, dar ce e sigur e că au considerat că e un auxiliar bun în apropierea de Hristos. Adică tu vorbeai la un moment dat de călugării franciscani și n-a fost singurul ordin călugăresc care a trăit această dimensiune a sărăciei, a renunțării la cât mai multe lucruri care țin de material, a păstrarea unui minim maximalizat în esența lui, doar pentru a putea să trăiască de azi pe mâine și a se dedica pur și simplu cercetării Scripturii și construirii unei relații spirituale cu Dumnezeu. Deci, cum zic, nu cred neapărat că au făcut din asta o virtute, dar cred că au decis că e un element care îi ajută să se apropie de Dumnezeu. Avem un exemplu pe care ne-l dă Mântuitorul când ne spune pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Și ne arată Mântuitorul acolo ce înseamnă un bogat în ochii lumii. El care era bogatul istoriei, el care e cel mai bogat dintre toți oamenii care au trăit pe fața pământului, că numai el a avut tot pământul și dincolo de pământ a avut și cerul și totuși a trăit printre oameni, ne vorbește de acel bogat care avea hambare, avea țarini, avea de toate și la un moment dat, rodindu-i foarte mult țarina, își pierde nopțile gândindu-se cum să-și lărgească hambarele, cum să adune, să poată stoca tot ceea ce a produs, Și apoi are o concluzie extrem de contemporană. Suflete, biașu-te, veselește că ți-ai adunat bogății pentru mulți ani. Ne arată Mântuitorul acolo că în momentul în care posesiunile materiale sunt prioritatea noastră și că în momentul în care ne definim viitorul în funcție de ceea ce avem, în funcție de ceea ce posedăm, suntem oamenii care ne-am pierdut scopul în viață. Suntem oamenii care existăm să consumăm ce am strâns sau ce au strâns alții pentru noi. Sărăcia, fără a fi o virtute, încă o dată zic, însă sărăcia s-a văzut în viața bisericii că a fost o modalitate în care oamenii nu și-au mai bătut capul cu ce o să facă, cum o să facă. Practic a fost o formă de scăpare de grijă a omului și de concentrarea lui pe Dumnezeu. Acum, tot discursul ăsta care poate să sune așa foarte romantic și foarte frumos când îl auzi, când ajungi să-l trăiești e mult mai cumplit și mai grav și noi nu putem să fim absurd să ne cantonăm așa într-un discurs care să sune bine și să zicem urmați-l.
Probabil din acest motiv, biserica a fost cea care a inventat spitalele, orfelinatele, azilele. Biserica a fost cea care a făcut acești pași înspre a-i ajuta, înspre cei săraci.
Clar. Pentru că atunci când Mântuitorul zice pe săraci aveți totdeauna cu voi, nu ne spune doar faptul că sărăcia va continua, ci ne spune că ei sunt acolo ca noi să facem ceva cu ei, ca noi să interacționăm cu ei într-un mod benefic lor. E clar că biserica autentică niciodată în istorie n-a fost indiferentă la nevoile celor care se aflau în situații de criză ale vieților și biserica a venit în întâmpinarea lor atât cât a putut, atât cât s-a lăsat călăuzită de Dumnezeu altădată, dar e foarte clar că lucrurile astea s-au întâmplat și țin de implicarea socială a bisericii.
Aș mai dori să introduc niște date aici din cele care le-am găsit. Cineva spunea că doar $160 pe an pentru fiecare persoană de pe planetă care trăiește în sărăcie extremă ar eradica foamea până în 2030, arată un studiu al Organizației Națiunilor Unite. Mă gândesc acum la faptul că există atâta risipă de mâncare și altcineva spunea că obezitatea ar contrabalansa foametea și sărăcia. Ce poate face biserica în fața acestei nenorociri?
Tot ce vorbeam eu până acum, de această dimensiune pe care oamenii bisericii și-au asumat-o, dimensiunea trăirii în austeritate, nu neapărat, hai să zicem, nu zicem neapărat în sărăcie, ci o viață austeră, o viață modestă până la urmă, ar fi o viață care nu ne-ar strica nici nouă. Și o viață care sigur nu ne-ar depărta de Dumnezeu. Atitudinea noastră față de lucrurile pe care le avem, față de lucrurile pe care le putem obține și dobândi pe căi normale, legale, prin munca noastră, prin abilitățile noastre, mai are loc suficient de mult să fie ajustată. Să fie ajustată în comparație cu Scriptura, nu în comparație cu modelul secular. Sigur, când ascultăm lucrurile pe care ni le spuneai tu mai devreme, că $160 pe an, da, nu ni se pare o sumă pe care n-am putea o pune deoparte, pe care n-am putea o oferi și nici măcar nu cred că ne-ar afecta foarte mult nivelul de trai sau economiile. Însă trăim cumva cu o formă, tu ziceai la un moment dat că omul contemporan e sensibil la sărăcie, că toți suntem sensibili. Permite-mi să mă îndoiesc puțin. Permite-mi să spun că nu mai suntem sensibili nici la catastrofe în lumea contemporană. Că vedem la știri că nu știu câte zeci de oameni au murit într-un atentat cu bombă în Bagdad și schimbăm pe un program de divertisment într-o fracțiune de secundă și în 15 minute care le pierdem uitându-ne la nu știu ce altceva, am și uitat că la Bagdad 35 de oameni au murit și nu o să mai vadă niciodată copiii, părinții, bunicii, iubiții, iubitele și așa mai departe. Pentru că trăim, și asta e cea mai grav, până la urmă dacă Dumnezeu ne va judeca vreodată pentru sărăcia din lume, ne va judeca pentru cât de ușor ni s-a osificat conștiința, cât de ușor am ajuns să fim insensibili la nevoie, cât de ușor am ajuns să fim insensibili la necaz în general. Mântuitorul nu e un insensibil când zice pe săraci aveți totdeauna cu voi, ci Mântuitorul când zice aceasta caută să ne arate care sunt prioritățile majore. Prioritatea e mântuirea, dar odată ce ai primit mântuirea faci faptele celui care te-a mântuit. Odată ce ai primit mântuirea trăiești dimensiunea mântuirii și în componenta ei practică. Dumnezeu nu ne cheamă să-i judecăm pe săraci. Dumnezeu nu ne cheamă să ne să ne justificăm până la urmă în nivelul nostru spiritual în funcție de cât de bogați sau de sărați suntem. Că știm că mai avem și această meteahnă teologică cu așa numita teologia prosperității, în care venim și spunem dacă ești sănătos, dacă ai bani, dacă ai mașină, dacă ai nevastă, dacă ai bani în conturi, dacă le ai pe toate și încă mai ai loc să mai aduni, înseamnă că tu ești un adevărat fiu a regelui, tu ești binecuvântat, tu ești prinț, prințesă și tot discursul ăsta, să mă ierte Dumnezeu, deplasat complet de la axa reală a Scripturii. Nu lasă ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim acei oameni care să știm că suntem în împărăție, dar că împărăția trebuie dusă mai departe. Și tu spuneai la un moment dat într-o mână cu Biblia, într-una cu pâinea, ceea ce până la urmă e plauzibil și logic. Pentru că nu pot să mă duc să vorbesc unei mulțimi de săraci, flămânzi, și eu să le spun de cât de bine o să fie în cer și ce mese îmbelșugate o să fie la masa mirelui. Că ei până la masa mirelui se uscă de foame. Și nu pot să le promit bucatele cerului și să le vorbesc de ce înseamnă părtășia cu Hristos și cum îți hrănește Hristos omul spiritual, că până la omul spiritual, omul lor fizic, săracul, e zdrobit de-a dreptul de foame, de lipsuri, de boli. De aceea sunt de apreciat misiunile bisericii. Vorbeam noi la un moment dat. Sunt regiuni ale Africii în care sunt misiuni creștine care merg acolo pentru că oamenii sunt în sărăcie maximă și încep prin a le construi un adăpost, prin a le oferi un tratament medical, prin a le face o școală poate și între timp, printre toate acestea, încep să le vestească Evanghelia. Și lucrurile se leagă, așa se leagă. E clar că nu te poți duce în mijlocul pustiului să-ți pui pupitru, să pui boxe și să începi să predici. Arăți ca un extraterestru în fața căruia oamenii niciodată nu o să vrea să stea decât să se uite la tine ca la o arătare, ca la o ciudățenie, să aștepte să te duci înapoi la cer așa cum ai venit, fără să rămâi în lumea lor, care o să rămână la fel de pustie, de seacă și de plină de colb. Iar creștinul este chemat să dea gust lumii în care trăiește, fără discuții. Ori a da gust lumii înseamnă a te apropia de oameni. De aceea, un model de viață mai auster, un model de viață mai detașat de posesiunile pe care le putem avea în lumea asta nu înseamnă neapărat un model de viață în care am eșuat. Faptul că n-ajung cât de bogat aș putea să fiu nu înseamnă că eu sunt mai prost decât cel care a reușit să îmbogățească, ci de multe ori mă face mai abordabil în ochii celui care n-a ajuns nici la 5% din cât am eu. Mântuitorul, încă o dată zic, a fost cel mai bogat om de pe pământ și totuși a ales să trăiască ca cel mai sărac dintre ei, ca să poată să șadă și la masa săracului și să poată să intre și în casele fariseilor și ale bogaților vremii. Să intre și la vame și în palat, dar să stea și cu cel care n-are casă decât pe marginea drumului.
Din păcate, suntem la finalul emisiunii noastre și am vorbit astăzi despre biserică și sărăcie. Îmi pun întrebarea, ce este mai rău decât să fii sărac?
Să fii sărac de cer. Gândește-te la un lucru și sunt convins că ai răspuns la întrebarea asta și avem răspuns majoritatea dintre noi dacă ne întrebăm cu adevărat. Ce-ar folosi unui om, zice Mântuitorul, să câștige toată lumea? Ce-ar folosi să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ne gândim la pilda Mântuitorului din Evanghelia de la Luca. Până la urmă e bogatul care se îmbracă în haine scumpe, mănâncă bucate alese, trăiește o viață de lux, o viață de perpetuă vacanță până la urmă, un concediu perpetu al existenței lui și după tot concediu pe pământ rămâne o veșnicie a chinului, a despărțirii de Dumnezeu, a vaiului și a durerii. Și celălalt care e plin de bube, sigur că Mântuitorul șarjează foarte mult când prezintă cele două imagini ca să arate discrepanța asta majoră, îi lin câinii bubele, e la ușă acolo, trăiește cu firimiturile ce cade la masa bogatului și totuși nu se mântuiește pentru că e sărac. Ci se mântuiește, convingerea mea e clară, se mântuiește pentru că ajunge să aibă o relație cu Dumnezeu. Pentru că în sărăcia lui nu blestemă masa bogatului, nu îl disprețuiește pe celălalt, nu îl urăște pentru că n-are, ci în sărăcia lui se concentrează pe realitățile care nu țin de cât ai sau de cât n-ai, ci de ce ești. Se concentrează pe sufletul lui și pe relația pe care își o construiește cu Dumnezeu prin Hristos. Și se mântuiește. Și atunci, ce e mai rău decât să fii sărac sau ce e mai rău decât să fii bogat? Deci nu ne se pare că a fi bogat înseamnă a fi rău. Mai rău decât a avea toate lucrurile lumii acesteia e să nu-L ai pe Dumnezeu care are și lumea asta și celelalte lumi. A te pierde pe tine într-o mare de sărăcie sau într-un pustiu de penurie, e cel mai mare rău care ți se poate întâmpla. Că zice la un moment dat înțeleptul în Cartea Proverbelor: Doamne, nu-mi da prea mult ca să uit de tine, să mă îngânf, să-mi pierd simțul măsurii și nu-mi dă nici prea puțin ca să cârtesc, ca să mă plâng, ca să mi se pare că m-ai uitat. Igur, eu parafrazez ce zice în Cartea Proverbelor. Până la urmă, o atitudine din asta a moderației, a cumpătului, a ști să te desprinzi când trebuie și a ști în același timp să folosești cu eficiență ceea ce ai. Asta este, până la urmă, miza majoră a existenței noastre în relația cu materialul, în relația cu posesiunile.
Cred că ar mai fi tare multe lucruri de discutat pe această temă a sărăciei, pentru că în jurul nostru sunt așa de mulți săraci. Rețin acest gând pe care l-ai avut, Marius, acela de a nu fi săraci de cer, acela de a nu fi săraci de Hristos, acela de a sta aproape de El. Mai la începutul emisiunii ai pus o întrebare: ce te împiedică pe tine să te apropii de Hristos? Și aș dori să o las ascultătorilor. Ce te împiedică pe tine să te apropii de cer? Sunt lucrurile de pe pământ? Oare merită să ții la ele? Îți mulțumim, Marius, pentru că ai fost împreună cu noi în această emisiune și te așteptăm și data viitoare. În cadrul emisiunii Biserica în Societate am discutat despre biserică și sărăcie împreună cu Marius Margea. Rămânem cu acest gând de mulțumire, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, dar de asemenea să avem ochii deschiși și inima deschisă pentru cei care sunt săraci. Și mai mult decât atât, să avem ochii deschiși pentru Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile veșniciei.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.